Nevalstisko organizāciju izaugsmas inkubatora vadītājs un līdzdalības eksperts Vilis Brūveris, kuram pašam ir liela pieredze nevalstisko organizāciju darbībā, atzīst, ka šāda iniciatīva Latvijas mērogā ir notikums. Ieguvēji ir pilnīgi visi, gan tie, kuri jau ir pieredzējuši, gan tie, kuri tikai tagad spēr pirmos nopietnos soļus.
Mēs skatījāmies arī, lai tas būtu varbūt kāds jauns projekta veids, kāds jauns finansējuma avots, ko organizācija iepriekš varbūt nebija piesaistījusi, jo mēs zinām, ka arī pastoties pārs Jau katrs darbojās vairāk vai mazāk ar tiem finansējuma avotiem, ko viņš jau zina, kas viņam jau ir tās iestaigātās taciņas. Un šeit noteikti mērķis bija atrast jaunus ceļus, jaunas takas. Un vislabāk, protams, to var izdarīt tad, ja tev ir, teiksim, labi arī padomdevēju mentori, kas mums bija brīnišķīgi mentori arī šajā programmā, kuri patiešām ikdienā arī strādā. Un tāpēc mēs arī skatījāmies, lai tā mentora un organizācijas sadarība būtu ne tikai tematiska, bet arī tāda ļoti personīga, lai viņiem veidotos labs kontakts.
Dalība NVO izaugsmas inkubatora atzinīgi vērtē biedrības Liepājas restaurācijas centrs vadītājs Ivars Pilips Matisons. Liepājas restaurācijas centrs ir attīstības stadijā, tāpēc inkubatora piedāvātā programma atbildusi biedrības šī brīža izaicinājumiem, saka restaurācijas centra izveidotājs.
Cerējām, ka tā sniegs vērtīgus padomus attīstībā un tā arī notika. Esam sasnieguši starptautisku dimensiju, kļuvuši par Eiropas jaunā Bauhaus programmas oficiālo partneri. Latvijā šāds status ir dažām organizācijām, un Liepājā esam pirmie un vienīgie šobrīd.
Dalība Bauhaus programmā piedāvā arī dažādas finansējuma iespējas, turpina Liepājas restaurācijas centra vadītājs.
Ir tikai jāpēta un jāskatās, kas kurā brīdī ir noderīgs un nepieciešams, bet fundamentāli tas dod pirmkārt atpazīstamību šajā kopienā, tātad tā ir iespēja sadarboties ar starptautiskiem partneriem, īpaši nekā savādāk viņus neuzrunājot, bet esot kā vienlīdzīgiem spēlētājiem, vienlīdzīgiem biedriem, un protams, Eiropas jaunās Bauhaus ir tas, kas domā un atbild par ilgtspējīgu Eiropas attīstību. Tai skaitā arī restaurācijas nozarē un būvniecībā un citās nozarēs.
Inkubācijas periodā biedrība izstrādājusi Erasmus Plus projektu saistībā ar starptautiskas rezidentūras izveidi Liepājas restaurācijas centrā. Šo projektu paredzēts īstenot 2024. Gadā. NVO izaugsmas inkubatorā, ko vērtīgi spējušas iegūt arī pieredzējušas nevalstiskās organizācijas. Tā savu redzējumu pauž NVO izaugsmas inkubatora dalībniece, nodibinājuma sociālā atbalsta un izglītības fonds pārstāve Guna Krēgere Medne. Inkubatorā piedalījās Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs, kuram izdevies piesaistīt finansējumu savu mērķu īstenošanai. Tā ir bijusi sakritība, kas ļāvusi izaugsmas inkubatoru laikā vēl vairāk stiprināt savas prasmes un iespējas. Vienlaiks izkāp no ikdienas komforta zonas, saka Guna Krēgere Medne.
Ir kaut kādi tie brīži, ka šī konsultācija vai tāda iespēja, ka tu zini, kur iet un kur tu atbalsta kā saņemt, viņi ir ārkārtīgi svarīgi. Arī organizācijām, kuras jau darbojas un piesaist finansējumu un it kā no vienas puses ir pašpietiekama, bet no otras puses tomēr ir tie brīži, ka tas atbalsts ir svarīgs, jebkurā gadījumā.
Nevalstisko organizāciju izaugsmas inkubatoru vadītājs Vils Brūveris skaidro, ka programmā piedalījās dažādu nozaru organizācijas, kas strādā vides jomā, informācija, tehnoloģija, sociālā uzņēmējdarbības un citās. Kopumā programma ilga 4 mēnešus un tajā piedalījās 11 biedrības, kā arī dažādu nozaru profesionāļu mentori no Valsts kultūra kapitāla fonda pašvaldībām un finanšu nozaras, kura palīdzēja organizācijām sagatavot projektu pieteikumu melnrakstus.
Vai nu tika jau iesniegts inkubācijas projekta laikā, ja šī programma konkrētā darbojās, vai nu arī tas tiks izdarīts tagad rudenī, vai pat ir daļa, kas nākamajā gadā pavasarī plāno iesniegt šos te projektus. Arī šobrīd ir sagatavoti 11 projektu pieteikumi, kuru tā kopējā vērtība ir aptuveni 500 000 eiro, tad pusmiljons. Un vēl ir arī paralēli šim visam ir sagatavots viens tāds superprojekts nobriedināts, kas ļoti iespējams būs vairākos miljonos eiro vērts. Tas tāds liels starptautisks projekts, kur vienai organizācijai tiešām ir ambīcija arī iziet starptautiskā mērogā.
Nevalstiska organizācija izaugsmas inkubatora programma īstenoja Liepājas valsts pilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrībām Next un Impact Hub. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.